Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш депутаттары абакта жатса да кадимкидей айлык алат. Соттолгон жана кылмышы козголгон эки депутаттын жумушка келбеген кезде казынадан алган маянасынын суммасы ачыкталды.
Бул маселени караш керекпиз, бирок азыркы учурда мыйзамдарда ушундай нормалар каралган.
Депутаттардын мандаты алына элек болчу да, мисалы үчүн Төлөевдики кечөөнү алынды, ага чейин ал расмий түрдө депутат болуп эсептелет.
Украина боюнча Германияда өткөн кризистик сүйлөшүүдө уруш тилкесинен оор куралдарды чыгаруу жагы макулдашылды, бирок ал качан жана кантип аткарылары азырынча белгисиз.
Vieles hängt natürlich davon ab, ob das, was wir vereinbart haben.
Жериндеги кырдаалды өзгөртүү биз жаңы эле кагаз жүзүндө макулдашкандар турмушка кандай ашарына жараша болот. Мунун жообун биз жакын күндөр алабыз.
Орусияда кара тизмеге алынган айрым кыргызстандыктар кайра кетүүнүн ар кандай айла амалын издеп жатышат. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Жаңыл Субжан тааныштырат.
Украина аскерлери Донецкинин аба бекетинен чегинүүдө. Украина армиясынын маалымат катчысы Владислав Срезнёвтун кабарлашынча, өкмөттүк аскерлер Донецк аба бекетинин жаңы курулган терминалынан чыгарылды. Бул жерде алар бир айдан бери кармап турушкан эле. Украин коргоонуу министрлигинин билдирүүсүндө айтылгандай, аба бекеттин айрым жерлери өкмөттүн көзөмөлүндө кала берип жатат жана согуш аракеттери уланууда. Ушул эле булактан соңку 24 саатта аз дегенде 6 өкмөттүк аскер окко учкандыгын, 16 аскер жараат алып же каршы тарапка туткунга түшкөндүгү бышыкталды. Срезнёвтун сөзү боюнча, акыркы 24 саат ичинде чыгыш Украинада окко учкан аскерлердин саны 10 жетти. Кечээ Германияда Украина менен Орусия оор техникаларды чыгарууга макулдашкан эле. Германиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Берлиндеги жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Украинанын чыгышында оор техниканы алып кетүү тууралуу келишимге кол коюлду. Муну Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да бышыктады.
Самое главное решение, которое сегодня было принято, это
Бүгүн кабыл алынган чечимдин эң маанилүүсү биргелешкен билдирүүдө айтылат. Ал сентябрда Минскиде макулдашылган чектен согуштук оор техниканы чыгарып кетүү, президент Путин дал ушуну 15 январда президент Порошенкога сунуштаган эле, деди Лавров. Кыргызстанда баш прокурорлукка Жолдубаеванын талапкердиги сунушталды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорлук кызматка бекитип берүү үчүн жогорку кеңешке Индира Жолдубаеванын талапкерлигин сунуш этти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. 35 жаштагы Жолдубаева учурда президенттик аппараттын сот реформалары жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектейт. Буга чейинки баш прокурор Аида Салянова 19 январда жазган арызынын негизинде бүгүн кызматынан бошотулду. Анын кайда экендиги тактала элек. Исламдык мамлекетке каршы коалициянын өкүлдөрү Британияда жолугушууда. Исламдык мамлекет уюшмасына каршыккан өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери бүгүн Лондондо жолугуп жатышат. АКШнын жана Британиянын тышкы иштер министрлери төрагалык кыла турган талкууда башкы көңүл согушкерлердин саякаттоосун токтотуу үчүн маалымат алмашууга бурулары айтылууда. Европолдун эсебинде Сирия менен Иракта согушуп жаткан исламдык мамлекет уюшмасынын согушкерлери арасында 5000 европалык жаран бар. Ильхом Алиев сындарды четке какты. Азербайжандын президент Алиев анын өлкөсүндө сөз эркиндиги жана адам укуктары кепилденгендигин айтып, өзүнө каратылган сын пикирлерди четке какты. Берлинде Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушуудан кийин сүйлөгөн сөзүндө ал эл аралык укук коргоочу уюмдардын тизмесинде Азербайжандын төмөнкү көрсөткүчкө ээ болгондугунун өлкөгө ысык суугу жок деди. Алиев ошондой эле калктын 90% мени колдойт деп ырастады. Ал арада камактагы азери журналисти Хадича Исмаилованын адвокаты азаттыкка ал апта соңунда 24 саат жеке камерага отурулгандыгын билдирди. Бишкекте балдар үчүн китепкана ачылды. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Алмаз Кененбаев билдиргендей, бул китепканада ата-энелер балдарын 3 саатка калтыра алышат. Борбордун тарбиячылары балдарга китеп окуп берип оюн ойнотушат.
Күнүнө деген 1-2-3 сааттан келип, ата-энелер келип балдарын таштап 1-2-3 саатка келип таштап кетсе болот экен да. Ошо китепканаларга биз деген абдан чоң маани берип атабыз, Бишкек шаардык кеңеш. Анан мындай нерселер, могу проекттер өнүгүшүнө көп жардам берели деп атабыз.
Мирия китепканасындагы китеп окуу борбору 7 жашка чейинки балдарга арналган. Бул борбор бир убакта 20 баланы батыра алат. Кененбаевдин айтымында долбордун максаты балдарды китепке тартуу жана балдарын карата турган кишиси жок шаардыктарга жардам берүү болуп саналат. Талас районунда карышкыр күч алды. Аңчылык департаментинин Талас району боюнча инспектору Анарбек Кутманов азаттыкка билдиргендей, Талас районунда карышкыр күч болуп, мал кармагандардын айласы кетүүдө. Кутмановдун айтымында өкмөттөн чыккан токтомдун негизинде акыркы коюлган баа менен карышкырга 5000, бөлтүрүк үчүн 3,5, чөөгө 3000 сом төлөнүшү керек. Бирок акча 2 жылдан бери берилбей, ок дарыда бөлүнбөй калган. Анын айтымында департаменттеги мергенчилер тобу карышкыр атууга жетишпей жатат.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз ошондой эле уюлдук телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы эгибиз Азаттык Чекити Моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуучу айта кетели. Кыргыз гидрометтин билдиргенине караганда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 11 градуска, ал эми күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылы экен. Баткенде түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылу. Нарында түнкүсүн 22°C, күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Суу Самбыр өлкөсүндө түнкүсүн 38°C, күндүз болсо 25 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 7 градуска, күндүз 3 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш депутаттары абакта жатса да кадимкидей айлык алат. Маселен, экс депутат Нариман Түлеев ишке чыкпай абакта жаткан 2 жыл 7 ай аралыгында мамлекеттик бюджеттен 2 миллионга жакын маян алган. Ушундай эле жол менен коррупцияга шектелип, бирок учурда чет өлкөдө дарыланып жүрөттөлгөн Акматбек Элдибеков 1 жыл 2 ай аралыгында 1 миллион сомдон ашык каражатты маяна катары өзүнө которткон. Бул маалымат коомчулукта кызуу талаш тартыштарга жол ачты. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештин экс депутаты Нариман Түлеев абакта жаткан 2 жыл 7 ай аралыгында 1 миллион 730 миң сом, учурда чет өлкөдө дарыланып жүргөн Акматбек Келдибеков ишке чыкпаган 1 жыл 2 ай аралыгында 1 миллион 120 миң сом айлык алган. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттен билдиришти. Келдибековдун орточо айлыгы 80 миңди, Түлеевдики 55 миң сомду түзөт. Маалыматка ылайык, алардын айлык акылары депутаттардын жакындарына которулган. Мындан тышкары, депутаттардын бирден жардамчысы жана кеңешчиси ушул убакыт аралыгында кадимкидей маян алып турган. Парламенттеги эркин депутат Равшан Жээнбеков депутаттардын иштебесе да айлык алышына мыйзам жол бергени менен алардын жардамчы, кеңешчи жана айдоочусунун маян алып жатканын мыйзамсыз деп эсептейт.
Иштебеген депутаттын жардамчысына, иштебеген депутаттын машинасынан жүрүшү, айдалышы жана иштебеген депутаттын шопурунун айлык алышы бул мыйзамсыз, бул моралга дагы, акылга дагы сыйбай турган нерсе болуп эсептелет. 6 миллион сомдун тегерегинде ар бир депутатка 1 жылда акча кетет деп. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин бюджети жаңылбасам 900 миллион сомдун тегерегинде.
Убагында Жээнбеков баштаган айрым эл өкүлдөрү мыйзамчыларга кеткен ченемсиз каражаттарды кыскартуу боюнча демилге көтөрүп колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңешке жыл сайын 720 миллионго жакын каражат бөлүнөт. 120 депутатка бөлө келгенде ар бирине 6 миллиондон туура келет. Ар бир депутатка 30 миңден 100 миңге чейинки айлык бирден кеңешчи жана жардамчы бөлүнөт. Мындан сырткары ар бирине кызматтык унаа айдоочусу менен үйү жокторго батир каралган. Телефондук сүйлөшүүлөргө унаанын майын кошкондо ар бир депутат айына 10 миң сомдон кошумча алат. Эл өкүлүнүн аймактарга, чет өлкөлөргө болгон сапары, анын саламаттыгы да мамлекет тарабынан каржыланат. Жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева иштебеген депутаттардын маяна алышына каршы, бирок мыйзамдарда жазылган күнөөсүздүн презумпциясы түшүнүгүн эстен чыгарбоого чакырат.
Бул маселени караш керекпиз, бирок азыркы учурда мыйзамдарда ушундай нормалар каралган. Жогорку кеңештин депутаты статусу жөнүндө, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдарда и негизги ушул баягы баш мыйзамыбызда концепция презумпция невиновности деген ушул мыйзамдардын негизинде азыр төлөмдөр болуп атат.
Келдибеков менен Түлеевдин кеңешчи жардамчылары эмне иш кылат деген суроо өзүнөн өзү жаралат. Атажурт фракциясынын катчылыгынын башчысы Нурсейит Нарматов депутаттардын жардамчылары өздөрүн жоктотпой иштеп жатат деп ишендиргени менен конкреттүү эмне кылып жатканын айта алган жок.
Депутаттардын мандаты алына элек болчу да. Мисалы үчүн Төлөевдики кечээген алынды, ага чейин ал расмий түрдө депутат болуп эсептелет. Ал себептен ар бир депутаттын өзүнүн помощник, консультанты, эгер депутаттын мандаты алынбаса, алар иштей беришет. Бул жакта аппараттын өзүндө да жумуштар бар да.
Депутаттын бирден кеңешчиси жана жардамчысы айына орточо 20,000 айлык алат. Башкача айтканда, экөөнө бир депутаттын айлыгындай каражат кетет. Коомчулукта депутаттарга кеткен каражаттарды кыскартуу маселеси байма-бай көтөрүлгөнү менен майнап чыкпай келет. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков мугалимдер, врачтар жана милициялар жарабаган маяна менен иштеп жатканда депутаттардын иштебесе да мамлекет эсебинен жашашы акылга сыйбайт деп эсептейт.
Бул боюнча жогорку кеңештин аппарат башчысы эч ак чечим кабыл алып айлыгын токтотуш керек эле. Бул мыйзам чегинде болмок. Тилекке каршы буларга эч ким көңүл бурат эмес. Кайдыгерлик менен мына бюджеттен акчабыз, казынадан акчабыз кетип жатат. Негизи Түлеев дагы, Келдибеков дагы булар абдан бай адамдар. Ошол айлыгынан эч ак эле өздөрү баш тартып койгондугу бул бир аз мырзалык чечим болмок.
Нариман Түлеев калаа башчысы болуп турганда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген айып менен 2012-жылдын 22-июнунда камакка алынган. Бишкек шаардык соту райсоттун чечимин күчүндө калтырып, аны 11 жылга абакка кескен. Кече жакында Борбордук шайлоо комиссиясы Түлеевди депутаттык мандаттан мөөнөтүнөн мурда ажыратты. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча шектелген парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков 2013-жылдын 20-ноябрында камакка алынган. Ал 2014-жылдын августунда 1-май райондук сотунун чечими менен чет өлкөгө дарыланууга кеткен. Азыр анын дубайда экени, жакында кайтып келери айтылып жатат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы теманы азыр эми түз ободогу маек менен улантабыз. Маекти Бишкектеги студиябыздан кесиптешим Шайырбек Эркин уулу алып барат. Шайыранда сөз сизде.
Рахмат Улан, биз менен түз байланышта азыр демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахынова отурат. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мынакей, сиздердин уюм парламенттин ишмердигине такай мониторинг жүргүзүп келе жатат. Жогоруда радио баянында айтылгандай, депутат Акматбек Келдибеков менен бир күн мурда депутаттык мандатынан ажыратылган Нариман Түлеевдин иштебей эле алган айлыгы 3 000 000 сомго жетиптир. Алардын иштебей эле айлык алып келишине кандай карайсыз?
Эми биз караганда, биз албетте эгерде жаран катары, шайлоочу катары биз деген дайыма эле айтабыз да, эмне үчүн ушул бюджет абдан чоң бюджет болуп парламентке деген ушундай айлык берилип атат деп көпчүлүктөр ушундай нааразы болот. А бирок эгерде биз конституцияга таянсак, конституцияда мисалы 73-үчүнчү беренеде жазылып турат, кечинин депутаты императив ыйгарым укуктары тийишүү чакырылыштагы жогорку кеңештин ишин токтотулушу менен бир учурда токтотулат депчи. А биз эгерде азыр карасак, мисалы деген Келдибеков менен Нариман Түлеев жанагы добуш берилип аткан протоколдордо эле фамилиялар чыгып атат. Катышкан жок, катышкан жок деп. Себеп бул жанагы фракция өзү бул депутаттардын полномочияларын токтоткон жок. Фракциянын ичинен чыгарган жок, парламенттен да чыгарган жок. Значит, бул депутат катары деген саналып, значит, ошол бюджеттен акча айлык алыш керек да. Бул ушундай деп жазылып калган конституцияда. Эгерде мисалы азыр камакта отурган Нариман Түлеевдин күнөөсү буга чейин жана презумпция невиновности деп Айнура Алтыбаева айтып кетти, буга чейин деген такталган жок, ошондуктан алып аткан. Эми эгерде ага карата соттун күнөө кою өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде, анда деген парламент ал суроону уже чечип туруп, андан жанагы ыйгарым укуктарын токтотуп, анан кийин айлык да берилбей калат да.
Кечирек, бул маселе азыр коомчулуктун бүйрүн кызытып түрдүү талкууларга жем таштап жаткан учур. Бул талкуулардан кандайдыр бир жыйынтык чыгышы мүмкүнбү? Балким ошол депутаттардын макамына, статусуна байланышкан мыйзамдарга өзгөртүү керектир балким.
Эми өзгөрткөндү деген бул ошо партиянын өзүнүн чечими болуш керек биринчиден. Анткени биз деген өзүбүз ушул адамдарды деген шайлаганбыз. Туурабы? Эгер буга чейин биз деген булар коррупционер шайлабай койсок деле балким мындай суроолор турбайт болчу. А бирок башында баягы парламент системага өтүп ушул партияларды шайлап анан кийин ушундай болоор окуяларын деген бул жерде эстелбей калыптыр да. Бирок албетте булар мындай окуяларды деген себепке алып кайрадан ушул талкуулап ушуларды чечиш керек да. Анткени чынында эле эгер ал күнөөлүүсү аныкталса анда деген сот өзү деген чечим чыгаргандан кийин парламент деген сөзсүз ошону деген убакытта караштырып ошол бюджеттерди деген бюджет суроолорду чечиш керек да. Анткени деген мына биз карап атабыз, биздин экономика деле анан кийин кайрадан мына азыр айтып кеткендей мугалимдердин врачтардын дагы айлыктары кандай аз, алар дагы мына иштеп атат, а бирок ошо иштебеген эле депутаттар ошондой эмне үчүн чоң айлык алышат деген андай суроолор дайыма эле жаралып турат. Бул жерде мен ойлойм көпчөсү парламент өзү көп аябай чоң маалыматтык кампания жүргүзүш керек да. Кандай жумуштар жасап аткан? Биз деген көбүнчөсү депутаттардын жумушу боюнча массалык маалымат каражаттардан угабыз. Көбүнчөсү бул скандал, урушкан жагы дагы ушундай көбүнчө скандалга айланган окуяларды эле көргөзүшөт. А бирок канча мыйзам кабыл алынып атат, ошол мыйзамдын канчасы деген чынында эле биз үчүн керектүү иштеген шайлоочулардын кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыктарды колдогон мыйзамдар кабыл алынып атат, а канчасы деген ошол депутаттардын бизнесине айланган жана ошолордун кызыкчылыгына карата кабыл алынып атат деген ошондой бир биз баа беришибиз керек албетте. Анан ушуга карата анан парламент жумуш жасашы керек да.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахунова жооп берди. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти Шайырбек Эркин уулу алып барды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Украинанын Донецк шаарында бүгүн коомдук транспорт токтоочу аялдамада болгон жарылуудан кеминде 6 кишинин, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорлук кызматка жогорку кеңешке Индира Жолдубай анын талапкерлигин сунуштады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. 35 жаштагы Индира Жолдубаева президенттик аппараттын сот реформалар жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектейт. Ислам мамлекеттигине каршы коалициянын өкүлдөрү бүгүн Британияда жолуккан жатат. Андагы жыйында негизги көңүл согушкерлердин ары бери катоосун токтотуу үчүн маалымат алмашууга бурулары айтылууда. Европолдун эсебинде Сирия менен Иракта согушуп жаткан исламдык мамлекет тобунун согушкерлери арасында 5000 европалык жаран бар. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Эми эл аралык темалардан, алдыда айтылгандай, Украинанын Донецк шаарында бүгүн аялдамага түшкөн снаряддан кеминде 6 кишинин, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Мунун алдында Украина боюнча Германияда өткөн кризистик сүйлөшүүдө уруш тилкесинен оор куралдарды чыгаруу жагы макулдашылган болчу. Украинанын чыгышындагы майдан тилкесинен оор куралдарды чыгаруу маселеси Орусия, Украина, Германия, Франция тышкы иштер министрлеринин шаршемби түнү Берлинде болгон кризистик сүйлөшүүлөрүнүн соңунан жарыяланды. Жыйындын конок ээси немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер Германияда макулдашылгандарды Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу аракеттериндеги бурулуш эмес, бирок жылыш деп атады.
Жериндеги кырдаалды өзгөртүү биз жаңы эле кагаз жүзүндө макулдашкандар турмушка кандай ашарына жараша болот, мунун жообун биз жакынкы күндөрү алабыз. Оор техникаларды чыгаруу чынында кандай жүрүп жатканын байланыштоонун жыйынынан кийин билебиз. Биз ушуга жана айрыкча чыгыш Украинадагы жикчилерге таасир көргөзүү рычагын колдонууга бүгүн макул болгон Орусияга көз карандыбыз.
Сепаратисттин Ост Украина
деген немец тышкы иштер министри Штайнмайер кошумчалагандай, Берлиндеги макулдашууну аткаруу мөөнөтүн жана калган чоо жайын Орусия, Украина, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү кирген байланыш тобу талкууламакчы. Төрт тышкы иштер министрдин сүйлөшүүсүндө Минскте былтыр сентябрда түзүлгөн тынчтык келишимде көргөзүлгөн демаркация тилкесинен оор куралдарды 15 чакырым ичкериге алып кетүү жагы макулдашылган. Бул макулдашуу Украина тарабы ырастагандай орусиячыл жигчилер уруш талаасындагы оор куралдарын жана согушкерлерин көбөйткөн учурга туш келди. Украина президенти Петро Порошенко кече дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, анын өлкөсүнүн аймагында орус аскерлеринин саны 9000ге жеткенин, алар өлкөнүн 7% аймагын оккупациялап турганын айткан.
Ukraine are now under the aggression. Aggression not only connected to the annexation of the
Украина азыр агрессивдүү кол салууга кабылды. Бул агрессия Кырымды кошуп алгандык эле эмес, бул Донецк менен Луганскта биздин 7% аймагыбыздын оккупацияланышы. Муну чечүүнүн жолу абдан жөнөкөй эле курал менен жабдууну, ок дары менен жабдууну токтотуу, чек араны жаап, аскерлерди алып кетүү. Абдан эле жөнөкөй тынчтык план. Эгер сиз мындан башка нерсени талкуулоону кааласаңыз, сиз анда тынчтыкты эмес, согушту көздөгөнүңүздү туюмдурат.
If you want to discuss something different, this is just you are not for peace.
Абдырлыкта Украинадагы кырдаал кече кечинде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да кайрадан сөз болуп, анда Орусиянын Украина президенти Порошенко четке какты деген тынчтык планынын айрым өңүттөрү ачыкталды. Кошмо Штаттардын Улуттар уюмундагы элчиси Саманта Пауэр жыйында сүйлөп жатып,
A plan that would free Russia from the commitment it made in Minsk to withdraw its fighters and return control.
Ал план Орусияны согушкерлерди чыгарып кетүү, эл аралык чек араларга көзөмөлдү Украинанын өзүнө кайтарып берүү боюнча Минскте алган милдеттенмелерден бошотот. Ал план жикчилер былтыр сентябрдан бери ээлеген орус аскер кызматчылары менен техникасы турган аймактарды мыйзамдаштырууга умтулат. Биз мындай тынчтык пландарды Абхазиядан, Түштүк Осетиядан, Приднестровьядан көргөнбүз. Белгиле, Путиндин тынчтык планынан кетели да, аны Орусиянын оккупациялык планы деп атап коелу. Биз колубузда турган Орусия кол коюп жана бузган планды аткарышыбыз керек.
We need to implement the peace plans we already have. Peace plans Russia has signed and broken.
Өз кезегинде Орусиянын Улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Кошмо Штаттардын Украина кризисиндеги ролун деструктив деп атап, Минск тынчтык келишими аткарылбай жаткан үчүн расмий Киевтин өзүн күнөөлөдү.
Нынешняя эскалация ситуации на Донбассе не случайна. В течение всего срока перемирия украинская сторона
Донбасстагы кырдаалдын азыркы курчушу капыстан эмес, элдешүү мөөнөт учурунда Украина тарап Минск келишимдерин бузуп, түштүк чыгыштагы аскерий кубатын арттырып келди. Милитаризация күчөдү. Улан бир мобилизация жарыяланып, Киевтен 2014 жылдагы жеңилүү үчүн реванш алуу чакырыктары айтылып жатты. Буга кошумча Киевтеги согуш партиясынын жигерди колдогон айрым өлкөлөр Украинага аскерий мүнөздөгү продукцияны жоопкерчиликсиздик менен берди. Акыркы күндөрдөгү окуялар Киевтин ички саясий жаңжалды аскерий жол менен чечүү багытын улантуу аракети.
На решение внутриполитического конфликта военным путем.
Бүгүн жикчилер көзөмөлдөгөн Донецкте коомдук транспорт токтоочу аялдамадагы жарылуудан кеминде 6, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Маалыматтарга караганда троллейбуска артиллериядан же минометтен атылган снаряд келип тийген. Украина коргоо министрлиги Донецк аэропортунун айласында урушуланып жаткандыгын, аэропорттун түштүк бөлүгү мурдагыдай эле өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө экенин маалымдады. Украина тараптын ырастоосунда болгону кече кечинде 20 аскери аэропорттун урандыга айланган терминалдын имаратынан артка чегинген. Бүгүнкү билдирүүдө көргөзүлгөндөй, акыркы 24 саатта аэропорт айланасында жана башка жерлердеги уруштардан Украина тарап 10 аскерин жоготкон, 16 аскери жаракат алган же жикчилердин колуна түшкөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Орусияда кара смеге алынган айрым кыргызстандыктар кайра кетүүнүн ар кандай айла маалын издеп жатышат, бирок алданып калып, акчасынан да ден соолугунан да айрылып калгандар арбын. Ушул тушта темир жол бекетинде кара смедегилерди Орусияга жеткиргенге жардам беребиз деген шылуундар да пайда болду. Иштин чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген.
Гүлназ Халмурзаева Москвада 7 жылдан бери иштеп жүргөн. Былтыр ден соолугуна байланыштуу Бишкекке келип дарылангандан кийин кара тизмеге кирип калгандыктан кайра Москвага кете албай калган. Былтыр декабрдын ортосунда темир жол бекетине барганда Орусияга жеткиргенге жардам берем деген адамга жолуккан. Ал Гүлназдан 45 000 сом сураган. Гүлназ дагы 3 киши болуп тобокелге салып жолго чыккан экен.
Ал айтты, Казакстанга барасыңар, Казакстандан силер кишилер күтүп алат. ал жерден жөө өтөсүңөр атка минип. Границадан өткөндөн кийин такси күтүп алат, такси Оренбургга чейин алып барат, Оренбургтан нары поезга салып берет. Оренбургтан силер Москвага чейин билет алып берет деп. Бирок Казакстанга барганда андай болбой калды. Актөбөгө Казакстандын кишилери тосуп алды, бир үйгө алып барышты. Ал жерде 2 күн түнөдүк. Границадан жекшемби күн барсак, Казакстандын кишилери айтты, 2 күн болду, 2 кишини жөө өткөргөнбүз, алардан жооп келбей атат. Эгер жооп келсе, силер да жөө өтөсүңөр деп. Понедельник күнү келип, жок, ал кишилер кармалып калыптыр. Силер поезддан секиришиңер керек. Анан биз корктук, бияктан поезддан секирбегиле деп айткан. Казакстандагы киши коркпогула, силер границадан өткөндөн кийин поезд токтоп берет. Аны акырын секирип түшүп каласыңар деп. Бизди деген Уральск Алматы поездына салган Илецкий эмеден текшерилбейт экен транзитни Казакстан. Илецкийден жылгандан кийин проводник бизди дамбырга чакырып, бизди күтүп алган таксилерге звонит этти, алардан жооп болбой уже поезд катуулап бараткан. Жактан проводник караганда пограничниктер фонарик менен бизге сигнал берди. Проводник ойлоптур, таксисттер деп бизди биринчи менир кылып ийген. Андан кийин Нурия деген, анын күйөөсү менен аялын.
Натыйжада Гүлназын мээси чайкалып, оозу жаралган, буту да кукустаган, жанындагылар да денесинен жаракат алган. Алардын баары орус чек арачыларына кармалып, акчасынан дагы ден соолугунан да ажырап, көрбөгөн азапты көрүп, бир ай деген дарам экенине кайтып келишкен.
Мен 1 саат без сознанияда жатып турмун. Больницага сразу эле алып барыптыр. 18 декабрь күнү сот болду. Оренбургта спецучреждениега алып барышты. Ал жерде мен акыбалым оор түшкөндүктөн больницага мен скорый менен алып кетишти. Ал жактан оозумду тигип 5 күндөй без сознанияда жаттым, өзүм билбей. 10 күн жаттым больницада. Андан кийин кайра спецучреждениега алып келип камап салды бизди. Ал жакта деген аябай суук, ачыган тамактарды берип ачка жаттык.
Гүлназ Бишкекке келгенден кийин тартип коргоо органдарына кайрылган. Аны Орусияга жеткиргенге жардам берем деген айтмарек деген адамды милициянын оперативдүү кызматкерлерине карматкан.
Кармаганда подстава менен кармадык. Номерине звонит этип, ушундай декабрда мен агамды салыптырсыңар, ал өтүп жаап жакшындыкай Москвадан иштеп атыптыр, мен да кетишим керек дегенде ал киши $1000 болот, бирок мен ЖДВ залда эмесмин, Ош базарына келгиле деп кармап келип, мен машинада болчумун. Машинага отурганда деле мага салам берген жок. Кечэ кайра үйгө келиптир, мен деген акчаңды бербейм деп айтып атат.
Биз дагы бул киши менен Орусияга кеткенге жардам керек деген шылтоо менен байланышып көрдүк. Ал болсо көзмө көз жолугуп сүйлөшүүнү сунуштады. Өзү чалам дегени менен кайра байланышка чыккан жок.
Силер бир эки сааттан звонок кылсаңар бетме-бет сүйлөшөбүз, телефондон болбойт. Мен өзүм звонок кылам ушул телефонго.
Темир жол милициясынын башчысы Виктор Малышевдин азатка билдиришинче, Гүлназын окуясы боюнча кылмыш иш козголгону жатат. Кара тизмеге илингендерди темир жол аркылуу Орусияга жеткирүү боюнча ушуну менен бир эле факт катталды.
Это у нас материал зарегистрирован, лица установлены, один задержан, один сейчас задержится проводник.
Бул материалды биз каттоого алдык. Кылмышка шектүүлөр аныкталды. Бирөө камалды, дагы бирөө поезддин коштоочусу да камалат. Мындай азырынча бир эле факт катталды. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголот. Бирок ошол кыз кара тизмеде экенин билип туруп, ошондой жол менен кетүүнү чечкен. Алданып калаарын да ойлонушу керек болчу. Биз бул кылмыш ишти тергейбиз. Поезддин коштоочусуна билетсиз жүргүнчүнү салып, зыян келтиргени боюнча да айып тагылат.
В отношении проводника по имени Михаил статья дополнительная, что он проводил безбилетных пассажиров, причинил вред, ущерб государству.
Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов мындай окуялар көп экенин айтууда. Анын эсебинде ушундай жол менен барып кармалып калган жарандардын саны 40 ашты.
Казакстан менен Россиянын чек арасынан өткө салбай, секирип же болсо түртүп ийген фактылар да абдан көбөйдү да. 20,000 50,000 сомго чейин алып, же акчасынан жок, жанагын ыргып, анан камакта дагы түшүп калып, өздүк буюмдарын дагы калдырып ийген жарандарына келип атышат. Бардык эле каяктан кеттиңер десек, ошол темир жолго барып, анан темир жолдун жанында жанагындай посредниктер ачыктан ачык эле иштеп аткандыгы айтып келип атышат да. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн изилдөөбүз боюнча ушул 2-3 негизи мындай схема жүрүп жаткандай да, жанагынтип темир жол вокзалынан ачык посредниктер ошо проводниктер менен сүйлөшүп, алар болсо ошого дайындап, анан алар өткө салбай ошол жактан жанагынтип жанагындай окуяга дуушар болуп аткан.
Буга чейин Орусиянын кара тизмесинен чыгарып берүүнү убада кылган фирмалар пайда болгону айтылган жана көрсөткөн кызматы үчүн 20,000 сомго чейин алып жатканы маалымдалган. Өкмөт жарандарды мындай фирмаларга алданып калбоого чакырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык КЖ сайтынан окуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программалардын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.